жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Түсініксіз дерттен талып құлап жан сақтау бөліміне түсе берген Берёзовка ауылы тұрғындарының алғашқы легі Ақсай қаласына көшірілді. Бірақ сырқат балаларды емдеу мәселесі әлі шешілмеген. Желтоқсанның 22-сі күні Алматыда балалар ма, мұнай ма атты коалиция құрылғаны жайлы хабарланды. Оған Оралдағы экологиялық құқық қорғау ұйымы мен ресейлік әлеуметтік экологиялық одақ қоғамдық ұйымы кірмек.
Мы будем требовать и добиваться реальной экологической социальной ответственности от компании Карчаганат Петролеум Перетинг и властей Республики Казахстан, которые допустили подобную ситуацию.
Дид Оралдағы экологиялық ұйым кеңесшісі Сергей Соляник. Оның сөзінше, қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кенішіне жақын шегара аймағында тұратын ресейлік тұрғындар да ауаға тараған улы газдан зардап шеккен.
Отмечены факты в начале 2000-х годов влияния выброса со стороны месторождения Карачаганак на жителей Российской Федерации. На это есть документы.
Дид Сергей Соляник. Сейсенбі күні Алматыда Оралдағы экологиялық құқық қорғау ұйымының Берёзовка тұрғындарының жағдайына қатысты кезекті үшінші фильмі көрсетілді. Берёзовканың «Ұмыт қалған балалар» атты фильмде белгісіз жағдайда құлап есінен танып тырыспаға шалдыққан балалардың жайы баяндалған. Фильмде сөз алған зардап шегуші ата-аналар сырқат балаларына әлі күнге дейін диагноз қойылмаған, қалай емдеу қажет екенін біле алмай отырғандарын айтып шағымданады.
И когда обратились мы в районную больницу, увезли, сказали, это переутомление.
Баламызды аудандық ауруханаға жіберді. Онда бала қатты шаршап, зорығып кеткен деді. Ал Оралда қарапайым тілмен айтқанда диарея, ішіне инфекция түскен деген диагноз қойды. Біз Ресейге Мәскеу қаласындағы Симашка атындағы клиникаға бардық. Міне сол жерде біздің баламызға өте ауыр түрдегі зиянды затпен уланған деп нақты диагноз айтты.
Мы попали в клинику имени Симашка, которые там выставили нам точный диагноз. Тяжелее токсическое отравление ядовитым веществом.
Дид зардап шеккен балалардың бірінің әжесі Антонина Прохорова. Оның сөзінше өзінен басқа тағы екі ата-ананың эпилепсия, невроз деген диагноз қойылған балаларына ресейлік дәрігерлер де дәл осы улы энцефалопатия диагнозын қойған. Бірақ Берёзовка ауылы қарайтын Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы әкімінің орынбасары Қайрат Өтегенов қазақстандық дәрігерлер қойған диагноздарды теріске шығаруға қарсы.
Первое это врачи ставят диагноз. Я думаю, что уверен, что врачам никто не говорил, что ставьте такой или иной диагноз, потому что ни один врач их смотрел. Нельзя уговорить или там принудить сотни людей говорить одно и то же. Второе, по факту инцидента 28 ноября 2014 года было возбуждено уголовное дело. Если они выносят решение или итоги следствия о том, что было, свяжут это с Карачаганаком, то, соответственно, согласно закону и конституции, виновные понесут наказание.
Дид әкім орынбасары. Қайрат Өтегеновтың сөзінше, бүгінде көшірілуге тиіс Берёзовка мен Бестал ауылдарындағы 454 отбасының алғашқы легі 82 отбасы жақын маңдағы Ақсай қаласына көшірілген. Жоспар бойынша 2016 жылдың желтоқсан айына дейін қалған 372 отбасы, яғни 1400-ге жуық адам көшірілуі тиіс.
Уже начали. Не все ее получили. Вопрос не в отсутствии денег. Вопрос чисто документальный. Документарное оформление. Сейчас они открыли счета. Это уже утвержденные. Все нормально. До 31 декабря они 100% все свои компенсации получат.
Билік өкілдері көшірудің алғашқы кезеңінде Берёзовка тұрғындарына 128 пәтер бөлінгенін, ең әуелі жаппай улану кезінде балалары зардап шеккен отбасылардың көшірілгенін мәлімдеген. Берёзовка тұрғындары үшін Ақсайда әрқайсысында 144 пәтері бар көпқабатты екі үй, Ақсай маңы мен Аралтал ауылында 130 шақты жеке үй салу жоспарланып отыр. Берёзовка тұрғындары былтыр балалардың жаппай улануын ауылға жақын қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кенішінен ауаға тараған улы заттан көреді. Кенішті игеретін қарашығанақ петролиум компаниясының басшылығы мұны жоққа шығарып, қалдық экологиялық талаптарға сай шығарылған дейді. Биыл шілдеде Қазақстан үкіметі кеніш маңындағы санитарлық қорғау аймағын кеңейтіп, Берёзовка тұрғындарын көшіру туралы шешім қабылдаған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.